7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Doi foști președinți moldoveni și vizita de mâine a secretarului de stat american Kerry la Chișinău.
Moldova în clasamentul percepției corupției realizat de Transparency International.
Armenia și Azerbaijanul au înregistrat schimbări sau îmbunătățiri neglijabile, în vreme ce scorurile tuturor celorlalte țări fie s-au înrăutățit, ca în cazul Moldovei, Belarusului sau Kazahstanului, fie au rămas aceleași ca și anul trecut, ca în cazul Rusiei, Kirghizistanului și altor țări din Asia Centrală.
Parlamentul de la Kiev respinge votul de neîncredere în guvernul Azarov.
Protestatarii își continuă manifestările.
Și scandează revoluție.
Organizații neguvernamentale moldovenești își exprimă sprijinul pentru protestele pro-europene de la Kiev.
Și rubrica noastră, cu e frică de NATO.
Începem cu buletinul de știri.
Parlamentul ucrainean a respins votul de neîncredere în guvern. Moțiunea înaintată de opoziție a primit numai 186 de voturi din 226 necesare pentru a fi aprobată. Mii de persoane continuă să protesteze în fața Parlamentului. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Secretarul de stat american începe un turneu diplomatic la Bruxelles, de unde va veni în Republica Moldova pentru o scurtă vizită. De la Chișinău, Kerry va pleca în Orientul Mijlociu. Departamentul de stat al Statelor Unite a negat că apropiata vizită ar fi un fel de consolare pentru vizita anulată în Ucraina. Revenim și asupra acestui subiect imediat. Secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen a salutat faptul că Moldova și Georgia au parafat săptămâna trecută la Vilnius acordul de asociere cu Uniunea Europeană. La o conferință de presă la Bruxelles, înainte de reuniunea miniștrilor de externe NATO, Fogh Rasmussen a ținut să precizeze că poziția Alianței Nord-Atlantice este foarte clară. Orice țară are dreptul suveran de a-și alege drumul și alianțele. Între 4 și 5 decembrie, la Chișinău, se va afla președintele Senatului României, liderul liberal Crin Antonescu, la invitația omologului său, Igor Corman. Crin Antonescu se va întâlni cu președintele Nicolae Timofti, cu premierul Iurie Leancă și cu Igor Corman. Potrivit unui comunicat de presă al Parlamentului, Crin Antonescu va discuta și cu membrii moldoveni ai Comisiei Moldo-Române pentru Integrare Europeană. Transparency International a dat publicității raportul anual despre percepția corupției în lume. În clasament, Republica Moldova se află pe locul 102, fiind depășită în spațiul fost-sovietic de Georgia și Armenia, dar depășind ea însăși țările din Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan, Ucraina și țările Asiei Centrale. În România, președintele Traian Băsescu a respins ieri seară ideea memorandumului cu Fondul Monetar Internațional pentru că include majorarea accizelor la carburanți. Președintele român consideră măsura drept una care va împiedica redresarea economiei. Guvernul social-liberal a criticat decizia președintelui drept, cităm, un gest politicianist. Și miniștrii de externe din Armenia și Azerbaijan se întâlnesc mâine pentru a discuta din nou despre conflictul din Nagorno-Karabakh. Întrevederea are loc în capitala Ucrainei. Ucraina pe marginea reuniunii ministeriale OSCE. Ucraina are președinția prin rotație a acestei organizații.
Au fost știrile de la ora 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră din internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mâine va sosi în vizită la Chișinău secretarul de stat american John Kerry. Este prima vizită a unui secretar de stat american în Moldova și este firesc să aibă o importantă încărcătură simbolică. Cea mai înaltă personalitate americană care a vizitat Moldova a fost vicepreședintele american Joe Biden. Valentina Ursu a stat de vorbă cu doi foști președinți de la Chișinău, Mircea Snegur și Petru Lucinski. În ciuda eforturilor corespondentei noastre, fostul președinte Vladimir Voronin nu a putut fi contactat pentru această relatare.
Acum 18 ani, primul președinte al Moldovei independent efectua o vizită oficială peste ocean. Mircea Snegur spune că un factor important pentru afirmarea țării a fost și rămâne până acum prezența americană în Republica Moldova.
George Bush senior ne-a declarat la bun început că Statele Unite au decis să stabilească relații diplomatice cu Republica Moldova și mai mult să acorde Republicii Moldova clauză națiunii cele mai favorizate în legăturile economice și de târgoială dintre țările noastre. Mai apoi am simțit tot sprijinul în procesul de reglare a conflictului transnistrian și, în primul rând, pentru stoparea fazei armate a conflictului, și această tradiție se respectă până în ziua de astăzi. Deci și vizita actualului secretar de stat al Statelor Unite are o semnătate foarte și foarte mare pentru țara noastră.
Credeți că despre situația din Moldova Washingtonul vorbește des cu Moscova?
Din păcate nu pot să vă spun cât de des vorbește, dar pe vremea când eram eu președinte al Republicii, deci pe tematica conflictului transnistrian, eu știu din surse demne de încredere că această tematică era discutată des între conducerile Statelor Unite și a Rusiei. Eu cred că și în prezent Statele Unite nu sunt indiferente față de această problematică. Întotdeauna se pronunță vis-a-vis de presiunea care o simțim din partea Rusiei și deci eu nu pot să vă spun numai de densitatea acestor acțiuni, dar sunt convins că acest problem se discută.
Deși spune că s-a întâlnit de 4 ori cu omologul său american de pe atunci, Bill Clinton, cel de-al doilea președinte al Moldovei, Petru Lucinski, nu a fost invitat pe parcursul mandatului său la Casa Albă. El regretă acest lucru, dar spune că relația dintre Chișinău și Washington este de o importanță majoră pentru Moldova.
America este cea mai influentă țară în lume, deci susținerea pe noi ne încurajează, dar la anumite momente avem și susținerea așa, nu numai morală, dar și financiară, economică și în toate celelalte domenii, așa că asta e foarte mult înseamnă. Eu cât am lucrat, noi am dus această politică de relații bune cu America și mă bucur că noi continuăm lucrul acesta.
Credeți că după asta dialogul ruso-american va include prioritar și problemele Moldovei?
Prioritar nu, dar oricum Rusia ține cont. Dacă pe masa de discuție este numită Moldova în anumit context, aceasta fără doar și poate că își joacă rolul său.
De ce SUA ar trebui să fie preocupată de parcursul european al Republicii Moldova?
Păi SUA așa e o țară că ei au atribuții față de oricare punct din globul pământesc.
Democrația din Republica Moldova se datorează și susținerii din partea SUA?
Sigur, însă și sosirea lui Kerry aici în situația aceasta este deja o susținere a democrației din Republica Moldova. E o situație când este foarte importantă poziția statelor mici. E clar că ea se transformă în niște acțiuni. Iată cum vorbim de Transnistria sau vorbim despre dezvoltare economică a Republicii Moldova sau de susținere la nivel mondial.
Dacă ați sta la o masă cu el, ce i-ați spune?
Mulțumire și exprimarea speranței că această politică transformată pe urmă și în acțiuni concrete, proiecte, în toate domeniile de activitate, va fi susținută Moldova și mai departe de către Statele Unite ale Americii.
Bun venit, domnul Kerry, sunteți binevenit în Republica Moldova și ea se aduce mulțumiri că în politica Statelor Unite față de Republica Moldova există o consecvență binevoitoare pentru noi de-a lungul anilor.
Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Secretarul de stat Kerry va veni la Chișinău de la Bruxelles, unde participă împreună cu asistentul secretarului de stat Victoria Nuland la ședința miniștrilor de externe din țările Alianței Nord-Atlantice. Doamna Nuland îl va însoți pe domnul Kerry la Chișinău, apoi va merge la Kiev la summitul OSCE, iar după asta în Georgia și la Moscova. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ce însemnătate se dă în Statele Unite vizitei secretarului de stat la Chișinău în contextul actual regional, protestele masive pro-europene din Ucraina, opțiunea pro-rusă a conducerii Ucrainei și parafarea acordului de asociere și liber schimb al Moldovei și al Georgiei cu Uniunea Europeană.
Mai mult decât orice, important în această vizită este contextul. Moldova a făcut de curând pasul către Uniunea Europeană, care semnifică în același timp o opțiune pentru valorile euroatlantice promovate de Statele Unite. Referindu-se la Moldova, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, James Sahi, a spus, citez, au efectuat o serie de reforme și fac eforturi mari pentru îmbunătățirea situației economice și secretarul de stat crede că este important să scoată în evidență aceste aspecte prin vizita sa. Purtătoarea de cuvânt nu s-a lăsat angajat în discuția dacă escalada la Chișinău este menită să trimită un semnal Ucrainei, unde John Kerry și-a anulat participarea la summitul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Statele Unite au criticat cu asprime reprimarea violentă a manifestațiilor de la Kiev, unde 10.000 de oameni își exprimă nemulțumirea față de hotărârea regimului de a respinge un acord care ar fi întărit raporturile cu Uniunea Europeană. Sahi a spus că secretarul de stat a trebuit să anuleze călătoria în Ucraina din cauza agendei sale încărcate, adăugând că delegația americană la reuniunea respectivă va fi condusă de o altă oficialitate adjunctă a secretarului de stat, Victoria Nuland. Contextul acestor mutări diplomatice este, firește, maniera în care Rusia se raportează la străinătatea apropiată și reacțiile statelor din regiune la aceste presiuni. Moldova a făcut pasul către Europa, nesocotind presiunile Rusiei. Ieri, președintele Putin s-a aflat în Armenia, țară al cărui regim a optat pentru uniunea vamală cu Moscova, cedând presiunilor rusești. Și acolo au fost proteste, mult mai reduse decât la Kiev, circa 100 de persoane și poliția a intervenit cu brutalitate. În legătură cu ce se întâmplă în Ucraina, administrația americană a reacționat cu hotărâre, spunând că manifestațiile pașnice nu sunt o încercare de lovitură de stat, așa cum a spus premierul Ucrainei, și represiunea violentă a poliției este inacceptabilă. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jay Carney, s-a referit la intervenția în forță a poliției ucrainiene în cursul zilei de sâmbătă, remarcând faptul că riposta autorităților a fost mai rezervată de atunci încoace. Cardi s-a mai referit la un număr de relatări care arată că ziarii și membrii ai presei au fost targetați și maltratați de forțele de securitate. Cerem liderilor ucrainieni să respecte drepturile oamenilor și libertatea de exprimare și de asociere, a mai spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe, continuând, aceste drepturi sunt fundamentale pentru o democrație sănătoasă și respect valorile universale de care depinde parteneriatul americano-ucrainian. Într-un articol apărut în revista Forbes, Katia Soldak spune că adevărata miza acestor evoluție este contracararea ambițiilor lui Vladimir Putin, care consideră destrămarea Uniunii Sovietice un dezastru geopolitic. Autora scrie că aspirațiile liderului de la Kremlin vizează mai mult decât o formulă de refacere a Uniunii și un amplu rol global în Orientul Mijlociu și Iran pentru început. În acest sens, Ucraina, o țară mare și importantă, devine o miză serioasă în competiția lui Putin cu Occidentul. Problema este ce ar fi dispus liderul de la Kremlin să facă dacă manifestațiile de la Kiev scapă de sub control. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
După ce a cules doar lauri după summitul parteneriatului estic de la Vilnius și promisiunea de liberalizare a regimului de vize, guvernul de la Chișinău și-a atras zilele acestea și primele critici legate de ceea ce li s-a părut unor organizații neguvernamentale o reacție anemică la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Liliana Barbaroșie s-a interesat de ce tac autoritățile.
Motivația lipsei de atitudine ar fi următoarea. Sprijinul ucrainean în reglementarea transnistriană este atât de important pentru Chișinăul oficial, încât orice declarație cât de inofensivă vizând evenimentele ucrainene ar risca doar să deterioreze relațiile dintre cele două administrații. Ne mai vorbim de probabilitatea mare ca să fie interpretate ca amestec în treburile interne ale statului vecin. Astfel, tălmăcesc tăcerea guvernării mai mulți lideri de opinie de la Chișinău, justificând cumva această precauție. Nu și Sergiu Staff, președintele Consiliului Național de Participare, care a mers ieri seară la Kiev într-un gest de solidarizare a societății civile moldovenești cu demonstranții de pe Euromaidan.
În opinia noastră este important cel puțin actorii politici, actorii publici din Republica Moldova să exprime un mesaj, așa cum am făcut și noi, societatea civilă, un mesaj de susținere procesului de integrare europeană. Nu este vorba despre condamnarea cuiva sau indicarea cu degetul cine este vinovat, responsabil, dar un mesaj, unul, cel puțin unul general, cum ar fi sprijinimă continuare opțiunii europeană a Ucrainei, este chiar recomandabilă și necesară, pentru că Moldova în cazul ăsta ar oferi și un exemplu altor țări, vis-a-vis cum ar trebui să comporte un guvern european.
Deși susțin opțiunea pro-europeană a demonstranților de la Kiev, unii lideri de opinie de la Chișinău găsesc totuși înțeleaptă decizia autorităților moldovenești de a se ține departe de aprecieri vizând situația din Ucraina. Iată însă ce ne-a povestit Sergio Staff despre atmosfera pe care a surprins-o pe piețele Crâșciatic și Independenței, unde acum pare să se decide din nou și în mod magistral soarta Ucrainei.
Lumea este extrem de organizată, foarte pașnică, un sentiment de solidaritate. În piață se simte foarte clar de sprijin reciproc, toată lumea este organizată foarte bine, singur că sunt prezente toate partidele politice, dar sunt și foarte multe inițiative, ceea ce este foarte bine tot organizat și este imposibil să crezi că din partea organizatorilor sau participanților ar putea să imane agresivitate sau altceva.
Dacă se crede că a fost o provocare ceea ce s-a întâmplat sâmbătă spre duminică, credeți că organizatorii au reușit să facă ceea ce crede opoziția, că s-a intenționat să compromită cum ar veni aceste proteste?
Există un mesaj foarte clar, confirmat de foarte mult societatea civilă care lucrează din Ucraina, că ceea ce s-a întâmplat cu întrunirea în strada Bancovskaya, da? Acea care s-a aflat în preajma reședinței președintelui, unde a existat aceste violențe. Deci acolo cu siguranță a avut loc o acțiune de provocare. Sunt acum prezentate la această conferință și am niște înregistrări video atunci când aceeași persoană comunică foarte prietenește și colegial cu forțele de ordine, pe de altă parte ulterior este în fața protestatarilor care cheamă la violență și arunca pietre și așa mai departe. Este foarte clar că se repetă un scenariu.
Într-o declarație făcută ieri, mai multe ONG-uri moldovenești s-au solidarizat cu demonstranții din Ucraina, cerându-le și politicienilor să le urmeze exemplul, spunând de asemenea că acest gest nu trebuie interpretat ca amestec în treburile interne ale Ucrainei, ci ca un mesaj de sprijin pentru intenția de europenizare a Ucrainei, dar și de aliniere la modul în care Uniunea Europeană înțelege să trateze orice devieri de la normele democratice. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
În minutele următoare, rubrica noastră cu E frică de NATO.
La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM. Vom difuza o revistă a presei internaționale despre evenimentele din Ucraina învecinată.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
În clasamentul perceperii corupției al Transparency International, Moldova are o poziție considerată fruntașă printre țările din spațiul fost sovietic, fiind depășită de Georgia și Armenia, dar depășind ea însăși țările din Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan, Ucraina și țările Asiei Centrale. România se află pe locul 69 la egalitate cu Italia, urmată între altele între țările Uniunii Europene numai de Bulgaria și de Grecia. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Situația corupției din țările CSI a fost prezentată pe scurt Europei Libere de coordonatoarea de programe regionale de la Transparency International, Svetlana Savitskaya.
Armenia și Azerbaijanul au înregistrat schimbări sau îmbunătățiri neglijabile, în vreme ce scorurile tuturor celorlalte țări fie s-au înrăutățit ca în cazul Moldovei, Belarusului sau Kazahstanului, fie au rămas aceleași ca și anul trecut, ca în cazul Rusiei, Kârgâzstanului și altor țări din Asia Centrală.
Savitskaya ne-a explicat de ce corupția se manifestă în forme relativ uniforme în fostele republici sovietice.
Aceste țări suferă de aceeași boală, adică au rețele controlate de patroni puternici și concentrări de putere politică și economică în mâinile elitelor conducătoare. De asemenea, este o linie foarte estompată între interesele de afaceri și cele politice, iar justiția și poliția sunt slabe.
Ca și în alți ani, Georgia este singura fostă republică sovietică, dacă nu luăm în seamă țările baltice, aflată în plutonul fruntaș al luptei cu corupția, deși față de anul trecut a dat puțin înapoi, aflându-se în clasamentul global pe locul 55 față de locul 52 în 2012. Savitskaya crede că ultimul an a adus în spațiul CSI și semnale pozitive.
Consider o tendință pozitivă activismul civic. Dacă ne uităm ce se întâmplă în aceste zile în Ucraina, vedem că cetățenii nu mai sunt dispuși să accepte chiar orice face guvernul. Vor să urmeze acest vector european de dezvoltare și pentru că în acest fel guvernarea va deveni mai transparentă, iar corupția va fi din ce în ce mai puțin răspândită.
Dintre țările dezvoltate, Spania a coborât de la un an la altul cu numai puțin de 10 locuri în clasamentul mondial al percepției corupției. Mai mult decât Spania, mai bine spus cu mai multe locuri, s-a prăbușit în clasament numai Siria, țara măcinată de războiul civil. Agenția Reuters scrie că recesiunea de 5 ani în Spania și măsurile de austeritate au scos la lumină legăturile dintre politicieni și magnații din construcții, care au stat la baza prăbușirii pieței imobiliare urmate de criza băncilor spaniole. Transparency International spune că în Spania, dar și în alte țări europene, de pildă în Grecia, criza economică a prilejuit o dezbatere publică mult mai amplă despre corupție, expunând realități care deranjau mai puțin când economia creștea și când nimeni nu se gândea la austeritate. Ca și anul trecut, pe primul loc în lume, ca țările cele mai puțin corupte, se află la egalitate Danemarca și Noua Zeelandă. La coada clasamentului se află tot la egalitate ca țările cele mai corupte Somalia, Coreea de Nord și Afganistan.
A fost Mircea Țicudean.
Parlamentul de la Kiev, dominat de Partidul Regiunilor al președintelui Victor Ianukovici, a respins astăzi o moțiune de cenzură împotriva guvernului înaintată de opoziție pe fundalul amplelor demonstrații pro-europene, antiguvernamentale și antiprezidențiale. Pentru demiterea cabinetului condus de Mikola Azarov au votat 186 de deputați, dar 226 au votat împotrivă. Înainte de vot, primul ministru și-a cerut scuze pentru intervenția brutală a poliției împotriva protestatarilor din Piața Independenței de la Kiev în noaptea de vineri 29 spre sâmbătă 30 noiembrie. Încercând să acopere opoziția care scanda demisia, Azarov a mai promis o remaniere guvernamentală. Moțiunea cauzată de respingerea de către putere a acordului de asociere a Ucrainei cu Uniunea Europeană a căzut în Parlament, dar în stradă protestele continuă. Știrea a fost întâmpinată de protestatari cu strigătele rușine și revoluție. Protestatarii spun că nu vor renunța până nu obțin demisia puterii în frunte cu Ianukovici și alegeri noi. Președintele a încercat să diminueze importanța protestelor plecând în vizită în China. Criza de acum a readus în discuție diviziunea Est-Vest din Ucraina. Dar această diviziune nu mai este ceea ce a fost, scrie într-o analiză corespondentul Europei Libere Robert Carlson. Președintele Victor Ianukovici nu mai poate conta pe sprijinul robust al alegătorilor și oligarhilor din estul rusofon, de unde provine. La baza protestelor a încetat a mai fi întrebarea cu Europa sau cu Rusia, ea este cu Ianukovici sau fără el. Schimbarea a fost remarcată de analiști, între care Nicu Popescu, de la Institutul de Securitate al Uniunii Europene, cu sediul la Paris. Linia frontului în politica ucraineană pare să se încline în așa fel încât vom putea vedea și la est de ea mulți ucraineni dezamăgiți de Ianukovici. Linia nu mai desparte acum doar estul de vest, dar trece și prin tabăra suporterilor președintelui. Unii vor continua să-l sprijine, dar alții sunt nemulțumiți de felul cum a guvernat Ucraina în ultimii aproape 4 ani. Catarina Volciuc, care predă politologie și relații internaționale la Universitatea Birmingham, spune că mai important decât sprijinul popular a fost de multe ori cel oferit de oligarhi. Cum evoluează simpatiile unor oligarhi, se poate vedea în presa controlată de ei. Instituțiile media ale fostului susținător al președintelui Rinat Akhmetov și ale altui mogul, Ihor Kolomoisky, au înăsprit tonul după intervenția brutală a poliției împotriva protestatarilor bătuți la Kiev în noaptea de vineri spre sâmbătă. Katarina Volciuc spune că oligarhii ar dori evitarea violențelor. Întrebarea este în ce măsură oligarhii mai au încredere că Ianukovici le poate da ceea ce își doresc. Multe depind de protestul popular și de determinarea protestatarilor de a-l înlătura pe Ianukovici. Pentru oligarhi, acesta va fi aspectul hotărător pentru că nu își doresc confruntare și vărsare de sânge. Președintele Ianucovici a arătat în trecut că are calitățile necesare pentru a supraviețui politic. A câștigat prezidențialele din 2010 după ce pierduse în fața Revoluției Portocalii cu 5 ani mai devreme. De la alegerea sa a încercat să facă echilibristică între Rusia și Uniunea Europeană, dar n-a putut satisface niciuna dintre părți și a devenit vulnerabil. Criza de acum, scrie în încheiere corespondentul Europei Libere Robert Carlson, arată că acest curs de mijloc al Ucrainei are zile numărate.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Viitorul misiunii NATO din Afganistan rămâne incert. Miniștrii de externe ai celor 28 de țări din NATO s-au reunit la Bruxelles pentru a discuta faptul că alianța se regăsește acum într-o cursă contra cronometru pentru a păstra o parte din trupe în Afganistan și după retragerea anunțată la sfârșitul anului viitor, în condițiile în care guvernul afgan nu a semnat încă acordul ce ar permite menținerea trupelor occidentale în condițiile dorite de NATO și de Statele Unite. Secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen a fost însă foarte limpede astăzi la Bruxelles în legătură cu necesitatea unui acord pentru a menține trupele occidentale în Afganistan.
But it is clear that if there is no signature on the legal agreement,
e limpede că în absența unei semnături pe acordul cu Afganistanul, nu vom putea menține trupe acolo, iar ajutorul nostru militar va fi primejduit.
And the plans assistance will be put at risk.
Miniștrii mai discută în aceste două zile și situația din Georgia, țară căreia NATO i-a promis că va deveni membru al alianței, dar care are două regiuni independentiste ocupate militar de Rusia, fără perspectiva imediată a unei reîntregiri teritoriale. Secretarul general NATO Rasmussen a lăudat atât Georgia cât și Moldova pentru felul în care au reușit să rămână elevele cele bune în cadrul parteneriatului estic al Uniunii Europene.
I welcome Georgia's clear determination to pursue the path of reforms.
Felicit felul hotărât în care Georgia își urmează reformele, precum și aspirațiile sale euroatlantice. Felicit de asemenea Georgia și Moldova pentru că au parafat câte un acord de asociere cu Uniunea Europeană săptămâna trecută la Vilnius.
With the European Union last week in Vilnius.
În privința situației din Ucraina, față de care NATO nu s-a exprimat până acum în niciun fel, Rasmussen a spus:
I strongly condemn the excessive
condamn cu toată severitatea folosirea excesivă a forței de către poliție pe care am văzut-o în Kiev. Aș dori ca toți partenerii NATO, inclusiv Ucraina, să adere la principiile fundamentale ale alianței, inclusiv dreptul de asociere și dreptul la libera exprimare. Noi respectăm dreptul Ucrainei de a alege în ce alianță dorește să intre, dar asemenea decizii trebuie luate într-un mod democratic.
But I would expect such decision making processes to be truly democratic.
Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Cui este frică de NATO, marțea viitoare și oricând pe internet la europaliberă.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară invitată a rubricii este Valentina Buda de la evenimentul zilei.
Rușilor nu le-a trecut supărarea pe moldoveni după ce aceștia au făcut primul pas pentru ieșirea din plutonul euroasiatic în care trebuiau încolonate toate fostele guvernii sovietice. Astfel, toți muncitorii ilegali emigranți din Rusia, printre care și câteva zeci de mii de moldoveni, sunt pasibili de condamnări de 4 ani de pușcărie dacă vor fi prinși de autoritățile din această țară, spune o lege adoptată de Duma de Stat zilele trecute. Mâine e ziua vizitelor la Chișinău. Cel mai așteptat oaspete este JFK. Nu este vorba despre cerebrul John Fitzgerald Kennedy, președintele american împușcat la Dallas acum exact 50 de ani, ci de John Forbes Kerry, șeful diplomației americane, care vine să felicite moldovenii pentru apropierea de UE. Tot mâine este așteptat și președintele Senatului României, Crin Antonescu, cel care, deși nu se iubește cu Traian Băsescu, a găsit cel puțin un punct comun cu acesta, declarând că unirea Basarabiei cu România este idealul național al tuturor românilor. Printre alte subiecte interesante, vă recomandăm și un articol despre Bacșiș, poate cea mai veche instituție a globalizării. Toate acestea și multe alte articole profesioniste le veți găsi în ediția cu numărul 100, cea de miercuri 4 decembrie a evenimentului zilei.
Cu redactorul șef adjunct de la evenimentul zilei, Valentin Budea, și recomandările din presa de mâine, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza zilei și mâine dimineață o luăm de la capăt de la ora 6:30, apoi la ora 7, ediția matinală a acestei emisiuni, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio